Pengasas Rumah Bonda Siti Bainun Ahmad Razali didapati kekal bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Khamis atas dua pertuduhan mengabai dan menganiaya remaja perempuan Sidendau dikenali bela 3 tahun lalu. Hakim Datuk Norin Badarudin membuat keputusan itu selepas menolak rayuan Siti Bainun selaku perayu untuk mengetepikan sambitan bersalah terhadapnya. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, Siti Bainun didakwa mengabai dan menganiaya bela yang berusia 13 tahun itu sehingga menyebabkan cedera fizikal serta emosi di sebuah kondominium di Wangsa Maju pada Februari hingga Jun 2021. Justru pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 31-1-A atau Kanak-Kanak 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya sekali. Bagi pertuduhan pertama, Siti Bainun dipenjara 10 tahun, manakala bagi pertuduhan kedua, tertuduh dipenjara 12 tahun. Kedua-dua hukuman itu berjalan serentak bermula tarikh sabitan. Selain hukuman penjara, Siti Bainun juga diarah melaksanakan khidmat masyarakat selama 200 jam yang perlu disempurnakan dalam tempoh 6 bulan selepas tamat hukuman penjara.